Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwatina rahimakumullah dan teman-teman sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah syarikah, yang dimana sebelumnya kita pernah mengulas pembagian syarikah tersebut, yang dimana pertama syarikah yang tanpa akad, yang kedua adalah syarikah yang dengan akad atau dengan perjanjian. Telah disebutkan pula sebelumnya bahwa syarikah yang tanpa akad itu bisa disebabkan oleh warisan atau bisa disebabkan oleh akad nakilan, yakni membeli sesuatu atau menyewa sesuatu, misalnya menyewa rumah untuk 2 orang atau 3 orang, ataupun disebabkan oleh misalnya disebabkan oleh penemuan, dan juga bisa juga disebabkan oleh percampuran 2 barang yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ada poin penting yang perlu kita ketahui juga, bahwa dalam masalah syarikat yang disebabkan oleh imtizaj atau percampuran itu bisa berupa syarikat yang waqi'i, yang hakiki, dan juga syarikat yang zahiri, yang hukmi. Maksudnya apa? Syarikat yang waqi'i, yang hakiki adalah syarikat di mana dalam masalah imtizaj berupa yakni barang yang cair, ya, barang yang cair yang satu jenis, misalnya air dengan air, misalnya air pertama, air kedua bercampur, dan ini bisa dimiliki oleh 2 orang atau 3 orang atau lebih, ataupun misalnya minyak dengan minyak, jadi yang satu jenis, ini sifatnya syarikah yang waqi'i, yang hakiki. Dan juga ghair mutajanisain, yakni yang selain daripada satu jenis pun, itu bisa disebut sebagai syarikat waqi'i, yang hakiki. Seperti misalnya minyak kelapa dengan minyak jenis lain selain kelapa, bisa. Ataupun misalnya hal-hal yang sifatnya itu air tapi berbeda jenis, itu pun bisa dilakukan, dan ini masuk dalam kategori syarikat waqi'i hakiki. Adapun yang kedua adalah syarikat secara zahiri dan secara hukmi, disebut syarikat yang dimana dalam barang atau sesuatu yang sifatnya bukan cairan tapi sifatnya jamid, tapi jamid dia yang halus. Seperti misalnya terigu misalnya. Ya, misalnya yang terigu yang satu jenis. Misalnya terigu atau misalnya terigu yang satu jenis, terigu beras misalnya. Atau terigu gandum dengan terigu gandum juga bisa. Ataupun misalnya sesuatu yang sifatnya itu biji-bijian yang satu jenis juga, misalnya biji A misalnya sama biji A, yakni yang satu jenis, bukan beda jenis, yakni harus sama satu jenis biji-bijiannya. Tetapi kalau misalnya biji-bijian yang berbeda jenis, ya, yang berbeda jenis itu tidak dikategorikan sebagai syarikat. Tetapi kalau terjadi percampuran di antara 2 barang yang berbeda jenis, yang biji yang berbeda jenis, maka penyelesaiannya adalah dengan suluh. Ini dalam bab suluh insyaallah akan dibahas yang lebih detail pada saat itu. Jadi perlu diketahui bahwa ada syarikat hakiki waqi'i dalam masalah air atau yang cairan, yang zahiri, yang hukmi itu dalam masalah yang bukan cair, yakni yang jamid tapi yang halus, baik sejenis, ya, yang sejenis, dan juga apa biji-bijian sejenis, tapi kalau berbeda jenis maka itu tidak dikategorikan sebagai syarikat, jadi tidak bisa syarikat yang berbeda jenis. Dan penyelesaiannya bagi yang berbeda jenis pada biji-bijian itu penyelesaiannya dengan suluh. Insya Allah pembahasan mengenai suluh itu akan dibahas dalam pembahasan bab khos. Dan masalah barang yang qiniat atau apa itu qini, jadi perlu kita jelaskan mungkin sedikit, pernah disinggung sebelumnya masalah qiniat dan misliyat. Jadi kalau qiniat itu adalah barang di mana tidak ada jenis barang yang lain selain daripada itu. Ya, tapi bisa ditarik harga yang sama. Tapi kalau misliyat adalah sesuatu yang di mana juz atau bagiannya itu harganya sama dari sisi harga. Misalnya masalah kalau misliyat itu seperti misalnya kacang, bisa kacang-kacangan misalnya. Misalnya 1 kilo beras juga bisa, 1 kilo beras, jadi setengah kilonya harganya sama dengan setengah kilo beras yang lain, itu misliyat. Itu sifatnya misliyat. Tapi kalau qiniat itu yang tidak bisa, misalnya baju ini tidak ada misalnya satu jenis dengan baju yang tersebut berbeda, walaupun sifatnya dekat misalnya demikian, itu dikenalkan qiniat. Atau misalnya salah hewan, hewan tidak ada yang sama kan, itu tidak ada yang sama, dan juga bagian dari hewan tersebut tidak bisa harganya sama dengan bagian lain, ini namanya qiniat. Jadi intinya, pada intinya kalau misliyat itu seperti sesuatu seperti beras atau seperti gandum ya, itu dikatakan dari makan misliyat. Tapi kalau qiniat itu selain daripada itu harus dengan suluh atau tasaluh untuk mengatasi permasalahan kalau terjadi percampuran di antara qiniat yang berbeda-beda. Misalnya baju yang dimana dekat sifat-sifatnya itu bercampur, nah ini tidak bisa dengan syarikat tapi dengan tasaluh atau dengan suluh di antara kedua belah pihak. Atau misalnya kambing yang sifatnya saling berdekatan, ini qiniat ya bukan misliyat, itu tidak bisa syarikat, tetapi yang terjadi adalah tasaluh atau suluh di antara dua belah pihak atau ketiga belah pihak, yakni dengan suluh. Ini hal-hal yang saya kiranya tafawut sedikit itu diridhoi di antara kedua belah pihak. Jadi dibagi misalnya ganam atau misalnya kambing 5, ada 10 misalnya kambingnya tersebut yang sifatnya berdekatan, maka dibagi kalau ada 2 orang dibagi 5, dan ada perbedaan di sana misalnya mengenai masalah besarnya, kilonya, atau sifatnya bagus dan yang lain-lainnya, itu bisa dengan suluh di antara kedua belah pihak. Keriduan, ada perbedaan dengan keriduan, itu dengan suluh, itu bukan syarikat lagi. Yang selanjutnya adalah bahwa kedua pihak yang saling bersyarikat, baik itu 2 orang ataupun 3 orang, itu tidak bisa menggunakan barang yang dimana barang tersebut bersyarikat di dalamnya, kecuali atas izin daripada syarik yang lain. Jadi kalau misalnya syarik yang lain mengizinkan pada dirinya untuk menggunakan barang yang dimana barang tersebut bersyarikat padanya, maka dibolehkan. Tetapi tanpa izin tidak boleh menggunakannya. Dan juga ketika dia mendapatkan izin untuk menggunakan barang syarikat tersebut, tidak boleh yata'adda ala miqdarihi, yani tidak boleh berlebihan daripada miqdar ataupun daripada kadar yang secara uruf digunakan. Jadi secukupnya digunakan, ya, sewajarnya digunakan pada barang tersebut. Kalau misalnya berlebihan pada barang tersebut atau pada sesuatu tersebut, lalu terjadi sesuatu misalnya hilang, rusak dan segala macam, maka atasnya atau wajib baginya adalah boman bagi syarikat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa izinnya pada sesuatu itu atau barang yang bersyarikat itu adalah izinnya dengan lawazimihi. Jadi maksudnya apa dengan lawazimihi? Misalnya, kalau misalnya rumah misalnya dijadikan tempat bersyarikat, ya, syarikat di antara dua orang. Misal, lalu misal ini misal, maka kelazimannya bahwa rumah itu ditempat tinggalkan oleh dirinya, oleh keluarganya, bisa mengundang tamunya, itu lawazimnya atau kelazimannya. Jadi izin itu dengan kelaziman yang masmul atau tercakup di dalamnya itu. Jadi kalau misalnya tidak tercakup di, kalau misalnya selain daripada lawazimnya tidak bisa digunakan, tapi hanya lawazimnya juga bisa digunakan. Dan juga penggunaannya tentunya penggunaan pada batas yang uruf, tidak berlebihan dan juga tidak merusak daripada barang yang di mana barang tersebut diizinkan pada syarik yang kedua untuk menggunakannya. Adapun masalah syarikat yang tanpa akad itu bisa menjadi akad kalau misalnya selanjutnya diberlangsungkan akad untuk melakukan amal, mencari keuntungan dan yang lain-lain. Misalnya setelah dia mendapatkan warisan lalu terjadilah ijab kabul di antara dua anak atau tiga anak pewaris tersebut untuk melakukan akad di padanya, maka akan terjadi syarikat akdi, yakni syarikat yang didasari dengan akad, walaupun sebelumnya adalah syarikat yang tidak berdasarkan dengan akad karena disebabkan oleh warisan, tapi setelahnya bisa dilakukan akad atau ijab kabul di antara syarikat yang saling bersyarikat di antara keduanya atau tiga orang pihak pada barang atau mal tertentu. Jadi kalau misalnya kita definisikan bahwa syarikatul aqdiyah, asyarikah al-aqdiyah itu atau asyarikah al-iktisabiyah, yang dimana huwal aqdul waqi bainal ithnain au aziyad alal mu'amalah bimalin mustarak bainahum. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa akad yang waqi yang terjadi di antara dua orang atau tiga orang untuk muamalah tertentu, untuk menghasilkan keuntungan dan yang lain-lainnya, yang dimana dengan mal atau harta yang mustarak atau harta yang bersama-sama, yang tadi disebutkan misalnya dari warisan misalnya, atau dari penemuan pun tidak jadi masalah, dia menemukan misalnya sumber air, kedua-duanya menemukan, lalu kedua pihak, lalu pada saat itu terjadi akad untuk dijadikan muamalah sumber air tersebut, misalnya dijual dan segala macam. Jadi itu. Jadi adapun misalnya kalau misalnya terjadi pada saat setelah akad tersebut atau istismar atau misalnya istilah muamalah yang terjadi dalam mal yang bersyarikat al mustarak, terjadi misalnya riba atau keuntungan ataupun khusran atau kerugian di antara keduanya atau lebih dari dua orang, maka untung dan ruginya kembali kepada mereka semua berdasarkan nisbah. Maksudnya apa? Maksudnya nisbah itu misalnya kalau yang lebih jadi dari uang misalnya. Kalau misalnya uang warisan, ibaratnya misalnya si Fulan A mendapatkan misalnya 10 juta, si Fulan B misalnya 5 juta misalnya, maka nisbahnya adalah setengahnya daripada si Fulan A. Maka masalah untung dan rugi pun tergantung daripada nisbah yang harta yang disyarikatkannya di antara dua belah pihak atau lebih daripada dua belah pihak. Dan tentunya di sini terjadi ijab kabul. Jadi di antara orang-orang saling bersyarikat. Dan juga harus ada orang-orang yang saling bersyarikat ini ketentuan atau syarat-syarat yang mu'tabar di dalam uqud al-maliyah. Jadi akad-akad yang berhubungan dengan mal atau dengan harta seperti misalnya syaratnya bulugh atau baligh, umur baligh atau akal, atau misalnya kasda atau niat, tidak main-main, atau ikhtiar, tidak ijbar, tidak terpaksa, atau tidak adanya hajar anil falak, misalnya penghalang karena disebabkan oleh falak ataupun disebabkan oleh safi dan yang lainnya pernah disebutkan sebelumnya mengenai masalah syarat daripada al-uqud al-maliyah itu pun ada di dalam sini. Jadi para pemegang syarikat di sini atau orang yang disyarikat di sini harus memenuhi syarat-syarat uqud al-maliyah. Itu mungkin pembahasan daripada syarikat. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan masalah syarikat al-aqdiyah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.